Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, într-o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. Îi spun bun regăsit și invitatului meu permanent, Cătălin Bărburescu, cel care ne ajută de fiecare dată să descurcăm ițele relațiilor de cuplu și de familie.
Bine te-am reîntâlnit, Ana, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sperăm să fim de folos.
Facem astăzi un pas important în discuția noastră. Iată-ne, în sfârșit, căsătoriți.
Oh, ne-am căsătorit? Bun, e bine, hai să vedem.
Lunile premergătoare marelui eveniment au fost, așa cum toți cei care am trecut pe acolo știm, pline de entuziasm, de romantism, dar iată-ne ajunși la casa noastră. Revenim la activitățile noastre obișnuite, pe care iată că acum nu le mai trăim doar de capul nostru, ci le împărțim la doi. Lucru care, în multe situații, este benefic, însă sunt și situații când împărțeala aceasta la doi ne dă cu virgulă.
De cele mai multe ori.
Specialiștii spun chiar că primul an de căsnicie este unul destul de dificil, deși toți tinerii se așteaptă ca totul să fie lapte și miere. De ce este dificil primul an de căsnicie?
Tot mai multe studii apar în domeniul acesta vis-a-vis de importanța primului an în căsătorie și se fac corelații, se observă cuplurile în primul an și apoi de-a lungul timpului studii longitudinale și, într-adevăr, se certifică importanța primului an. Adică, de exemplu, într-un studiu pe care l-am consultat, ei spun că dacă un cuplu devine ambivalent în primii 2 ani de căsătorie, acesta este un predictor al divorțului după 13 ani de căsătorie. Deci rămân împreună, însă după o bucată de vreme apare divorțul, dacă în primii 2 ani de zile apare ambivalența. Ambivalența înseamnă acea opinie potrivit căreia e bine și nu e bine că te-ai căsătorit, știi? Dacă după 2 ani de zile ai sentimente contradictorii, bă, parcă ar fi bine, dar parcă n-ar fi bine că m-am căsătorit, atunci după 13 ani...
E bine și așa, dar parcă era și mai bine.
Exact. După 13 ani există o probabilitate foarte mare să divorțezi. Nu este o predestinare să nu ia cineva în sensul acesta, dar există această posibilitate pentru ca să apară divorțul. De asemenea, dacă în primele 2 luni de căsătorie apar deziluzii și sentimente negative, divorțul va apărea cam după 2 ani. Asta arată că la început, da, perioada aceasta de început este extrem, extrem de importantă. Are un rol determinant.
Păi și dacă ne-am înțeles atât de bine înainte de căsătorie și era totul frumos, ce se schimbă după căsătorie? Este atât de grea acomodarea?
Nu e chiar simplu, că înainte de căsătorie sau înainte de a ne muta împreună, când mă întorc la întâlnirea de data trecută, dar înainte de a ne muta împreună, bun, ne vedeam, discutam, ne țineam de mână, ne plimbam, mai știu eu ce făceam, așa, și lucrurile păreau în regulă. Ei bine, după ce totuși ne căsătorim, noi trebuie să învățăm să trăim unul cu celălalt.
Chiar și când aveam conflicte, ne duceam fiecare la noi acasă și când
ne gândeam, mai nu știu, acum ne certăm, suntem în aceeași casă.
Când ne întâlneam, era totul lapte și miere din nou.
Exact, nu ne putem ascunde, nu, suntem acolo. Stai un pic, eu acum vreo 2 zile vreau să mă duc să stau singur, să mă reculeg. Nu, suntem acolo cu toții, da? Această acomodare, cum ai numit-o tu, este extrem, extrem de delicată în primul an. De la, gândește-te că sunt obiceiuri, nu? Pe care le aveam sau pe care le avem fiecare și de care n-am fost conștienți la momentul în care ne-am căsătorit, pentru că niciodată nu o să discutăm, nu avem nici timpul și uneori sunt aspecte la care nici măcar nu ne gândim.
Mai ales știi? Dacă ești plecat de ceva ani din casa părintească și ai fost obișnuit să stai și singur.
Deci, primul an este important pentru că este această perioadă de a vedea cum este celălalt în fiecare zi. Nu din când în când, nu o oră sau două cât dura întâlnirea, nu, ci cum este celălalt în fiecare zi din toate punctele de vedere. Deci primul an este anul în care cei doi se acomodează, învață despre celălalt, ceea ce n-a învățat și n-a avut cum să învețe în perioada de curtenie sau în perioada de dinainte de căsătorie. Păi gândește-te că unele lucruri, chiar dacă le discuți, pot să fie discutate la nivel de teorie sau de dorință și apoi le vezi...
Una e să le discuți și alta e să le trăiești.
Exact, le vezi în viața de fiecare zi. Deci această acomodare își spune cuvântul și este o perioadă extrem, extrem de delicată și așa cum v-am spus mai devreme, cu impact pe termen lung. Foarte multe cupluri, la ani distanță după momentul căsătoriei, țin minte, nu pot să uite ceea ce s-a întâmplat în primele zi sau poate chiar în ziua nunții sau în noaptea nunții. Țin minte pentru că e ca și prima impresie, dacă vrei. Știi, când îți iei o haină, pa, îți place. Ma, o iei că îți place, știi? Ți-a plăcut. N-ai studiat-o, doar te-ai uitat la ea, croiala, știu eu ce, culoarea, materialul. Păi, ți-a plăcut, n-ai pus-o pe tine, nu știu, pormă, o pui pe tine... Și, băi, parcă stă bine, te duci acasă, te mai învârți, băi, știi, începi să descoperi, a, da, parcă, uite, aici are, nu știu ce, parcă ai un minus, parcă nu știu ce, da, da, impresia...
Măi,
da,
acolo în magazin, ce bine îmi stătea.
Exact, și impresia aia rămâne, treci cu vederea. E, această primă impresie durează cam un an, da, în cazul căsătoriei, că este perioada aia de la începutul începutului, da, ai așteptat. Ai visat. Uneori, da, ăsta este un element care apare în discuție. Discrepanța dintre vis și realitate. Dar sunt toate așteptările alea. Va fi frumos, va fi nu știu ce. Și acum urmează ca acest frumos să devină realitate. De-aia primul an este dificil, pentru că în primul an, pe lângă că te acomodezi, traduci în realitate ideea ta despre frumos al familiei pe care ai întemeiat-o.
Care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă tinerii, să spunem, deși sunt căsătoriți și la vârste mai înaintate, să spunem partenerii în primul an de căsătorie?
Cred că aici aș vrea să spun un lucru. Nu o să dau o listă exhaustivă pentru că nimeni nu este în stare să dea o listă exhaustivă. Aspectele diferă de la cuplu la cuplu, de la ce au făcut înainte, de la cât de serioși au fost înainte, până la cât de mari sunt așteptările pentru perioada de după. Deci e o plajă foarte, foarte largă. Însă, un lucru pe care îl descoperi în primul an, atunci când te acomodezi și proiectezi frumosul pentru familia ta, sunt micile lucruri, mărunțișurile, pe care niciodată n-aveai cum să le discuți, n-aveai cum să știi despre ele. Pentru că n-ai fost acolo. Nu? Și acum vezi aceste mici lucruri. Că, bun, își spală sau nu spală farfuria, că își strânge sau nu strânge masa, nu, sau strânge după ce a servit masa și pune lucrurile măcar în chiuvetă, nu mai spunem că le spală, măcar că le strânge. Cum își așează hainele și cât de așezate sunt hainele și...
No. Cât de nervos vine de la serviciu,
exact,
și cum trântește ușa,
exact,
normalului.
Da, deci asta și cum face când se trezește dimineața. Nu că n-ai de unde să știi cum se trezește dimineața. Cineva spune, cum adică dacă ieși cu el, poți să ieși? Păi poți să ieși, dar este o chestie în care toată lumea știe că e sub lupă. Acum ai casa ta, ești la casa ta, ești tu. Știi? Deci vezi lucruri de-astea, mărunțișuri. Până la felul în care doarme, să știu, poate sfore, poate nu sfore, poate are un somn agitat sau poate că n-are un somn agitat sau... No, poate că suspină în somn sau chestii de genul ăsta, poate că vorbește în somn, poate că are coșmaruri și are coșmaruri dese. Deci sunt atâtea chestii, mărunțișuri.
Și mărunțișurile acestea pot crea adevărate probleme?
Da, pot crea adevărate probleme atâta vreme cât tu crezi că îl cunoști pe celălalt și nu-ți mai poate furniza nicio surpriză. Nu, intră în căsătorie cu ideea că, da, elementele fundamentale le cunoști, dar că oricând poți să fii surprins, că oricând celălalt poate să îți înfățișeze aspecte la care nu te-ai gândit niciodată. Și lucrurile astea mici care se adună, știi, grefate sau apărute pe fondul unui cuplu care n-a învățat să comunice sau nu și-a deprins un fel sănătos de a comunica, da? Deci toate aceste lucruri adunate, necomunicate, toate aceste lucruri care nu se prea potrivesc cu așteptările inițiale, nu? Dar pot crea probleme în timp. Până la urmă, spune foarte frumos cartea Cântarea Cântărilor, vulpile mici ne strică viile, ne strică strugurii, nu? Lucrurile astea mărunte, sau românul spune buturuga mică răstoarnă carul mare. Deci toate aceste mărunțișuri nu sunt lucruri grave. Nu vorbim de lucruri cu impact major. Gândește-te așa, faptul că dormiți amândoi în același pat, nu? Și unul dintre ei are obiceiul să ia toată plapuma sau toată pătura, nu? Nu ți-ai imaginat chestia asta? Nu ți-ai imaginat că o să fie bine și că nu o să facă ce... Și la un moment dat zici, bă, dar ce egoist ele, dar o să o face inconștient, o face în somn. Că vă culcați amândoi sub aceeași pătură, nu? Și el în somn sau ea în somn o ia, o strânge, o pune, o aranjează cum e lui sau ei confortabil. Te trezești în mijlocul nopții dârdâind, nu? Și toată pătura în partea cealaltă. Dar nu este asta, nu te simți chiar foarte bine, nu?
Iar el, înainte să se urce în pat, lasă șosetele la marginea patului și da, azi și mâine și în fiecare zi.
Într-adevăr, asta e o problemă veșnică a tuturor femeilor cu șosetele bărbaților. Da? Unele pot fi corectate, adică ideea asta de a-și duce șosetele e corectabilă. Dar ce faci în timpul nopții? Nu? Faptul că a strâns pătura sau că a luat toată pătura, că a acaparat-o pe toată sau că a zvârlit-o, efectiv, nu în timpul nopții, a zvârlit-o din pat, că este prea cald în mod frecvent, nu? Și te trezești dirdâind, n-a luat-o el, o găsești pe jos, nu? Creează o stare de disconfort. E, toate chestiile astea care apar, dacă nu sunt comunicate sau sunt comunicate într-o manieră inadecvată, cu siguranță că vor naște tensiune. Adică dacă îi spui, da, ești un egoist, până și în somn te gândești doar la tine. E cam mult să faci o asemenea judecată pe baza unui comportament absolut inconștient, pe bune, chiar nu știu ce fac în somn. Nu că nu mă scol noaptea și în mod intenționat șterpelesc pătura și o iau pentru mine. Nu știu.
Mai bine hai să căutăm o soluție, exact. Luăm două pilote și rezolvăm problema.
Două pilote, pot să fie soluții. Deci nu spun că nu sunt soluții, dar ce încerc să spun este că aceste lucruri mici, comunicate într-o manieră inadecvată, vor naște tensiuni. Da? Și asta doar despre lucrurile mici. Apoi gândește-te la ceea ce fiecare dintre noi percepem ca fiind concurență. Ne-am căsătorit. Bun, dar televizorul parcă e un concurent. Computerul parcă este un concurent. Munca parcă este un concurent. Prietenii, prietenele parcă sunt concurenți. Și apare chestia asta, sentimentul ăsta că cineva tot îți fură partenerul sau partenera, știi? Tot îl fură pe celălalt. Și parcă celălalt vrea
și
să fie furat.
Dă mai multă importanță acelor lucruri decât să timpul fie petrecut cu tine.
Exact. Sau poate familia de origine. Nu? Deci, concurența. Loialitatea. Sau loialitatea celuilalt față de concurență. Nu? Deci toate elementele astea strânesc tensiune la un moment dat. În primul an. Nu e chiar simplu să te trezești. Că tu îți imagineai, visai așa că... Ești
mai ales pentru doamne.
E centrul universului.
Sunt obișnuite ca în perioada prieteniei, timpul pe care îl petrec cei doi împreună să le fie acordat pe de-a întregul și să fie în centrul atenției. Ei, și când ajungi acasă și vezi că domnul se mai uită și la un meci din când în când.
Și tu nu când se uită,
90
se mai
minute.
La meci. Că el se uită la meci și tu ai intrat în casă și nu te-a întâmpinat cum ai fi vrut tu să te întâmpine. Nu? Nu e chiar simplu. Sau te-a întâmpinat, dar după aceea s-a întors la meci și tu ți-ai fi dorit ca să stea cu tine, să asculți ce ai de spus. Este frustrant. Este frustrant. Sunt lucruri, poate, din gama aceea mărunțișurilor. Da? Dar de data asta le bag sub o altă umbrelă și anume loialități față de concurență. Apoi gândește-te că mai avem așa responsabilitățile.
Le-am discutat noi înainte, da, le-am împărțit, dar ia uite că practica de multe ori...
Nu doar la asta mă refer, nu doar la asta mă refer. Aici aș spune mai degrabă la roluri. Responsabilitățile mă refer așa. Noi nu avem doar responsabilități de familie. Noi mai avem și multe alte responsabilități. Avem responsabilități ca membri ai unei echipe de lucru, nu? Avem responsabilități ca membri, poate, ai unei biserici, sau avem responsabilități ca vecini. Dar uneori s-ar putea ca aceste responsabilități cu care venim, ele nu se nasc odată ce ne-am căsătorit, nu? Ca aceste responsabilități să nu fie puse în echilibrul ăla în care mi-aș fi dorit eu să fie puse. Adică să fie o combinație, de exemplu, între responsabilități și concurență. Dacă mă gândesc că, de exemplu, eu sunt și soț, dar sunt și fiu în același timp. Deci am și niște părinți. Da? Și atunci această responsabilitate a mea de fiu să fie percepută de către partenera mea ca acordându-i prea multă atenție, nu? Și oarecum să o perceapă ca pe o concurență în ceea ce privește familia. Apoi rolurile de care spuneai, nu? Am discutat de roluri, de cine calcă, cine spală, cine duce gunoiul, cine face mâncare, cine curăță ceapa, știu ce am fi discutat. Cine face curățenie, cine dă cu aspiratorul, cine șterge praful, cine face curățenie în baie, cine spală vasul de toaletă și toate celelalte, nu? Le-am fi discutat noi înainte. Dar acum ne apucăm de treabă, știi? Și poate că, nu zic că cineva încearcă să fugă de rolul acesta, știi? Dar apar tot felul de alte alternative sau de situații și unul poate percepe că celălalt încearcă să evite. Bă, parcă, na, era rolul tău, nu? M-ai rugat și săptămâna trecută și acum 2 săptămâni și acum 3 săptămâni. Sau stau și mă gândesc că în ultimile 6 luni, parcă din 6 luni, cam 4 luni, doar eu am făcut ceea ce trebuia să faci tu. Bă, dar prea e corectă treaba asta, știi? Rolurile acestea iarăși stârnesc uneori discuții și mai dau un element și gata. Relația sexuală iarăși poate să stârnească discuții în primul. Da, e frumos, te gândești că va fi bine, că da, chiar nu întotdeauna se potrivește. Sunt atât de multe. Uneori unul e obosit și nu are chef, nu are niciun fel de dispoziție. Alteori poate se simte rău. Alteori nu se poate din N motive plus 1. Poate că unul ar dori mai des, unul ar dori mai rar. Cum se acordează toate elementele astea? Apoi, celelalte elemente legate de relația în sine. Poate că unul își dorește ca să fie o perioadă de preludiu mai lungă și poate să fie de o zi întreagă, nu doar de câteva minute acolo, nu? Curtează-mă toată ziua, dacă nu, și spune cuvinte frumoase, poartă-te nemaipomenit. Sau poate că unul are nevoie, nu că așa o face dintr-un egoism, ci așa percepe el, așa funcționează.
Așa funcționează.
Așa funcționează. Unii trec repede la treabă, nu trebuie prea mult stimul, dar alții din potrivă merg mai încet, că așa funcționează ei, nu? Chestiile astea stârnesc oarece dispute, stârnesc oarece frustrări, oarece nemulțumiri. Sunt lucruri pe care cei doi nu le-au mai făcut înainte împreună și atunci e nevoie de multă răbdare și de multă disponibilitate de a identifica drumul comun pe care ambii se simt bine să meargă.
Și ce faci când toate aceste mărunțișuri se adună și se naște în gândul tău întrebarea: oare am ales bine? Oare m-am grăbit?
Uite, vezi, dacă apare întrebarea asta, eu mi-aș pune alta. Dacă m-aș trezi că mă întreb chestia asta, m-aș pune întrebarea: bine, dar de atunci de ce m-am căsătorit? Pentru că,
păi, n-am avut toate datele
înainte. Dar nu contează. Nu contează, pentru că aici ajungem la nucleu, exact ceea ce spuneam la hârtie. Nu?
Când eu am crezut altceva despre căsătorie, da. Și uite, acum nu face nici asta, nu face nici asta, o face pe cealaltă care nu-mi convine,
da.
Și îmi dau seama că, de fapt, nu e ce mi-am imaginat eu și poate că nu este el alesul
acum, Ana,
inimii mele.
Ok. Cred că ceea ce spui tu, felul în care spui tu lucrul ăsta, este posibil atâta vreme cât cei doi se căsătoresc chiar doi străini. Dar atunci când totuși eu mă căsătoresc cu o persoană pe care mi-am luat timp să o studiez în tot mai multe arii, nu pot să fiu luat prin surprindere sau nu pot să am o surprindere atât de mare. Da, voi avea nevoie să fac ajustări, pentru că e ca atunci când îți acordezi instrumentul pe hol, da? și știi tu cam care este lau, cam ăla este, dar ajustarea o faci pe scenă, nu după lau de la
pian,
da? Ăla dă tonul, dar faci o ajustare. Tu n-ai luat lau pe care l-ai pus la sol și când te aduci pe scenă vezi că tu aveai un sol în loc de la, da? Ai poate un la diez sau un la bemol, da? Ai pe acolo, pe undeva și îl dai mai sus, mai jos, dar faci o ajustare. N-am găsit alt termen de comparație. E, unii se căsătoresc...
Dar ești conștient că instrumentul tău s-ar putea să aibă nevoie de ajustări.
Nu doar că ești conștient. Din momentul în care te căsătorești, pleci la drum cu această convingere. Dom'le, acum perioada următoare este una de ajustare. Bun, ne-am găsit lau oarecum, așa, dar acum îl aducem la lau ăla comun. Și asta o facem împreună. Adică greu de crezut că cineva, pe baza unor lucruri mărunte, va trăi așa niște dezamăgiri crunte și, cum să spun eu, inimaginabile. Da?
Greu de crezut, însă se întâmplă pentru că rata divorțurilor ne confirmă acest lucru.
Dar asta se întâmplă din două motive. Unu, fie că cei doi s-au căsătorit, doi străini, da, și n-au știut ce fac. Adică și-au imaginat că știu ce fac. Dar ei au trăit într-o stare de inconștiență totală. Deci fie că cei doi s-au căsătorit, doi străini, fie că cei doi s-au căsătorit dintr-o motivație pur egoistă. Pentru că atâta vreme cât ai avut totuși o motivație sănătoasă, domne, eu sunt aici, nu mergem pe varianta in extremis creștină, sunt aici ca să-ți fie ție bine, indiferent cum e. Nu, mergem pe o variantă moderată, sunt aici ca să-mi fie și mie bine. Da? Nu doar ție și eu deloc, aia ar fi varianta creștinului pe care l-a reușit să-l schimbe Dumnezeu 100%. Nu, sunt aici ca să-mi fie și mie bine. Deci asta înseamnă că trebuie să-mi fie și mie bine și ție bine. E o variantă moderată. Varianta extremistă spune, sunt aici ca să-mi fie doar mie bine. Da? Și atunci când te-ai căsătorit cu această viziune, sunt aici ca să-mi fie doar mie bine, e foarte ușor să fii dezamăgit după câteva zile sau după noaptea nunții să fii super dezamăgit că nu ți-a fost doar ție bine. Știi? Că atâta vreme însă cât ai o viziune echilibrată a motivului pentru care te găsești în relația respectivă, chiar dacă trebuie să ajustezi și îți apare gândul ăsta, doamne, dar am ales greșit, te întorci la origini și ți-aduce aminte că nu ești singur. Știi? Te întâlnești la motivație. Băi, eu sunt aici ca să-i fie și partenerii mele bine. Deci nu doar pentru că doar așa mi-este mie bine, așa trebuie să se fac. Ci sunt curios să văd cum este bine și celuilalt, în așa fel încât să identificăm drum. Deci ideea asta că, domne, după câteva săptămâni sau după câteva luni, eu am ajuns la concluzia că am făcut o greșeală, ți-am spus, fie din egoism pleacă chestia asta, fie dintr-o superficialitate a relației de curtenie. Doar așa poți să ajungi la concluzii de genul ăsta.
Bun, și când apar probleme pe care considerăm că nu le putem gestiona singuri și avem nevoie de ajutor, cui cerem ajutor? Și aș vrea să mă leg de această întrebare cu un mesaj pe care l-am primit.
Te rog.
În mesajul respectiv ni se spune așa, eu și soția mea suntem căsătoriți de curând. Am constatat că un lucru mă deranjează foarte mult. Soția mea îi povestește mamei ei tot ce se petrece între noi, fie bine, fie rău. Ea știe absolut totul despre noi. Este normal să fie așa? Ne întreabă cel care ne scrie. Ar trebui ca eu să ignor acest lucru și să-mi văd de treabă? Sau cum ar trebui să procedez?
Da, greșit.
Și aici putem răspunde și întrebării dinainte. Cui ar trebui să cerem ajutor?
Da, părerea mea este că cei mai proști consilieri în situații de genul ăsta sunt părinții familiei de origine. De ce? Pe de o parte pentru că există o doză extrem de mare de subiectivism în ceea ce îi privește. Copilul nostru e al nostru, deci e bun, nu? Că e al nostru. Nu pot să-mi spun că e prost, că dacă e prost înseamnă că noi am fost părinți proști, da? Sau incapabili. Pe de o parte, deci apare chestia asta, părinții au o doză mare de subiectivism. Doi, apare această tensiune legată de concurență, de care spuneam mai devreme. Adică celălalt va percepe că te duci la concurență. Și bărbatul și femeia va vrea prin căsătorie ca partenerul să fie doar al lui sau doar al ei. Al nimănui altcuiva. A, și mai ales al familiei de origine. Da? Nici al televizorului, nu. Doar al meu, facă sau doar a mea.
Deci, mai ales în primul an.
Exact. De aceea, părinții cred că sunt o sursă pe care eu aș evita-o. Dacă sunt creștin, aș căuta sfătuire la preot. Dacă nu sunt, aș merge la un psiholog, aș căuta pe un psihoterapeut de cuplu care să ne ajute să depășim situația pe care o traversăm.
Ce îi răspundem ascultătorului nostru? Cum ar trebui să procedeze?
În cazul ăsta, cred că ar trebui discutat, dar foarte mare atenție cum discutați. Da? Adică cred că ar trebui spus, uite, nu mă simt chiar confortabil că părinții tăi știu toate lucrurile și mai ales lucrurile care nu funcționează între noi. Asta nu produce o stare de liniște și de satisfacție. Pentru că, și aici, nu știu, pot să fie multe motive, nu știu care sunt, cel care pune întrebarea nu ne dă, adică pentru că simt că mă simt incompetent, de exemplu, sau simt că cineva are acces la niște secrete pe care eu consider că nu trebuie să...
Pur și simplu, din ce înțeleg din mesaj, se simte inconfortabil că o a treia persoană știe absolut totul despre relația lor.
Deci aș spune, mă simt inconfortabil și aș adăuga un lucru pe care eu nu-l știu. Adică, mi se pare că sunt aspecte pe care trebuie să le știm doar noi doi și nimeni altcineva. Și când faci lucrul ăsta, simt că oarecum ne punem poalele în fața tuturor, știi? Că sunt descoperit și nu mai este ceva ce avem doar noi doi. Este ceva ce avem noi și familia ta.
Ideea deci, este că oricum comunicat. Că nicio nemulțumire personală nu trebuie ținută în interior, asta ci trebuie clar. Comunicată.
Asta este clar că ar trebui comunicat, dar mare grijă la felul în care se comunică. Asta încerc să spun. Adică o comunicare acuzatoare ar face rău. Comunică spunând ce te deranjează sau ce deranj produce în tine ce face partenerul, nu catalogându-l pe partener într-un fel sau altul pentru că face chestia aceea. Vorbește despre tine, da? Nu despre el.
Dragi prieteni, nu uitați că adresa de e-mail la bine și la greu @rvs.ro vă stă la dispoziție pentru sugestii sau întrebări. Noi vom răspunde cerințelor dumneavoastră în cadrul emisiunilor noastre. Suntem la final de ediție. Cătălin, în numele tuturor celor care ne ascultă, îți mulțumesc pentru prezență și pentru toate ideile prezentate astăzi. Eu sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan, iar până data viitoare, vă îndemn, ca de fiecare dată, să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.